Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12. Vom acoperi întregul capitol, 21 de versete, însă, pentru introducerea noastră în capitol, vom citi doar primele 8 versete, Romani 12, de la versetul 1 la 8, pagina în Bibliei 1106. Să ascultăm acest cuvânt. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate acea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul profeției să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ține de slujba lui. Cine învață pe alții, să se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Cum spuneam, am citit doar primele 8 versete ale acestui capitol. Capitolul întreg însă are 21 de versete. Este un capitol complex. În special, primele 2 versete sunt deseori citite în bisericile Domnului de pretutindeni și, trebuie să spun cu tristețe, deseori sunt abuzate aceste 2 versete în ce privește interpretarea lor. Mai ales versetul 2, unde Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, interpretarea eronată, cea mai frecventă, este aceea cu privire probabil la îmbrăcăminte sau la ținuta pe care cineva o are. Apostolul Pavel, sigur că poate să învedereze și un astfel de aspect, însă, având în vedere aspectul referirii la minte, la intelect, Apostolul Pavel are în vedere, frați și surori, doamnelor și domnilor, potrivirea credinciosului la stilul de gândire al lumii, contemporane cu tine, contemporane cu mine. Deci el spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Ce vrea să spună Apostolul Pavel este aceasta. În generația în care locuiți, în care trăiți, în care existați, uitați-vă că va fi un stil de viață, o filozofie lumească, anti-Dumnezeu. Voi să nu vă potriviți cu filozofia aceea, ci mintea voastră, luminată de Duhul Domnului, să știe să gândească biblic, pentru ca în toate lucrurile voi să arătați ca oamenii lui Dumnezeu, în stare să vă transformați pe voi înșivă, din om vechi în om nou, în stare să ajutați transformarea altora din oameni păcătoși în oameni sfinți. Așa cum menționam în studiile precedente, Epistola Apostolului Pavel către Romani este împărțită în trei, în principiu, și menționez lucrul acesta, repet, pentru că aceasta ne ajută bine la însușirea conținutului acestei cărți speciale. Primele 8 capitole formează principiile Evangheliei lui Hristos, apoi capitolele 9 la 11, inclusiv deci 3 capitole, sunt problemele Evangheliei lui Hristos, în care Apostolul Pavel se ocupă în mod particular de relația lui Dumnezeu cu Israel în timpul existenței bisericii. Și apoi, începând cu capitolul 12, din care am citit astăzi, Apostolul Pavel prezintă cea de-a treia latură a epistolei sale către romani, și anume practica Evangheliei lui Hristos. El se ocupă deci de aici încolo de aspecte practice. Astăzi ne vom uita împreună în acest capitol în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Complexul vieții creștine. Complexul vieții creștine. uitându-ne la capitolele 12 la 16, unde Apostolul Pavel prezintă practica Evangheliei lui Hristos, Apostolul Pavel nu uită să sublinieze două lucruri importante, și anume, în capitolul 12, de la versetul 1 până la capitolul 13 cu versetul 7, Apostolul Pavel studiază legea vieții creștine. Ca apoi, de la capitolul 13 cu versetul 8 până la 16 cu 24, când se încheie epistola, Apostolul Pavel studiază legea dragostei creștine. Deci, în practica Evangheliei, el prezintă două legi. Legea vieții creștine și legea dragostei creștine. Astăzi, cum am spus, complexul vieții creștine. În primul rând, creștinul ca om credincios. Deci, primul lucru pe care Apostolul Pavel le-a în considerare, în aspectul practic al Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, este creștinul ca om credincios. Apostolul Pavel înțelege că viața este foarte complexă, cu atât mai mult viața de credință. Apostolul Pavel de asemenea înțelege că în viața de credință, frașesturilor, doamnelor și domnilor, noi nu putem să slujim pe Dumnezeu doar cu limba, doar cu buzele. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului și în armonie cu toți ceilalți scriitori sfinți, spune: slujirea lui Dumnezeu trebuie să implice trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru. Tocmai de aceea începe cu aceste cuvinte: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel vrea să spună, creștinul, dacă este un om credincios, el trebuie să fie credincios cu trupul, trebuie să fie credincios cu sufletul și trebuie să fie credincios cu Duhul. Numai atunci când toate trei laturile ființei umane sunt implicate în slujirea lui Dumnezeu, numai atunci creștinul poate să aibă o viață de biruință în credință. Pentru că dacă slujește pe Dumnezeu numai cu intelectul, nu poate să trăiască o viață de biruință. Dacă slujește numai emotiv, nu poate să aibă o viață de biruință. Dacă slujim numai cu trupul, avem grijă numai de firea pământească sau suntem rigizi numai cu aspectul exterior al închinării, nici aceasta nu este o viață de biruință. Dar ce e de făcut? Spune Apostolul Pavel. Și anume, spune el, ca să arătăm credincioși cum place lui Dumnezeu, noi trebuie să știm să ne jertfim trupul. Versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupul vostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și el conclude aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, jertfirea trupului. Și acum, când Apostolul Pavel spune în practica Evangheliei, în principiul trăirii creștine, trebuie să ne jertfim trupul, vă rog să fiți atenți la cuvintele Apostolului Pavel. Dumnezeu nu ne forțează să ne jertfim trupul, Dumnezeu nu ne constrânge să ne jertfim trupul, ci Dumnezeu ne învață să ne jertfim trupul. Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Deci nu poruncește, pentru că și trupul, și sufletul, și Duhul nostru trebuie puse în slujba lui Dumnezeu prin bunăvoință, prin lepădarea noastră de sine, printr-o cooperare perfectă cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care respectă ființa umană și de aceea, când vorbește cu noi, ne îndeamnă. Dacă vreți să trăiți bine, uitați, asta trebuie să faceți, să vă aduceți jertfe. Dar cum poți să aduci trupul jertfă și cum poți să ții trupul în sfințenie? Apostolul Pavel are în vedere trei lucruri. Primul, fiți practici. Deci fiți practici. Așa cum în primele 8 capitole mi s-a arătat principiile Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, acum aceste principii trebuie spuse în practică. Și anume, pentru că aveți în voi Duhul Dumnezeului Celui Viu, pentru că suntem templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Apostol Pavel spune, practic, ca să vă jertfiți trupul, trebuie să cooperați cu acest Duh al lui Dumnezeu de bună voie. Și trebuie să cooperați cum? Controlând plăcerile carnale, controlându-vă emoțiile, pentru că acolo explodăm deseori, controlându-vă intelectul ca să nu fiți prea largi pe calea Evangheliei și controlându-vă voința să o faceți supusă ascultării de Dumnezeu. Asta înseamnă a fi condus de Duhul Domnului, asta înseamnă a fi condus de cuvântul Domnului care ne l-am însușit, l-am învățat. Apoi, al doilea lucru, ca să-ți aduci trupul ca jertfă, pe lângă a fi practic, deci cooperând cu Duhul Sfânt ca să ținem în stăpânire plăcerile cărnii, emoțiile, intelectul, Apostolul Pavel spune, al doilea lucru pe care îl faceți, faceți ca trăirea voastră să fie fără cusur. Nu fiți atenți ce spune Apostolul Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupul vostru ca o jertfă. Țineți minte următorul lucru. În Vechiul Testament, orice jertfă care era adusă înaintea lui Dumnezeu, pentru orice scop, mă refer la jertfele animale, de animale, întâi jertfa era omorâtă și apoi era arsă. Apostolul Pavel spune, domnii mei, în legea nouă a lui Dumnezeu, în legea Duhului de viață, dacă vrei să aduci trupul ca jertfă, jertfa de data aceasta nu mai este moartă, este vie. Este vie. Aduceți trupul vostru este viu. Ce înseamnă aceasta? Vii fiind, însemnează că în cooperarea voastră cu Dumnezeu trebuie voi de la sine să vă supuneți, voi de la sine să vă lepădați, voi de la voi înși vă să căutați ca în toate lucrurile, în toate aspectele, trup, suflet, duh, minte, imaginație, cunoscând cuvântul Domnului, să trăiți fără cusur, să nu fiți vinovați în gândirea voastră, să nu fiți vinovați în îmbrăcămintea voastră, să nu fiți vinovați în purtarea voastră, să nu fiți vinovați nici în felul cum vă așezați pe bancă. În toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, lepădarea de sine este o jertfă, presupune o trăire în colaborare cu Duhul Domnului. Și apoi, pe lângă a fi practic, pe lângă a trăi fără cusur, al treilea aspect pe care îl are în vedere Apostolul Pavel este să fim oameni fără prejudecăți. Fără prejudecăți. Concluzia în versetul 1, în traducerea Cornilescu, este aceasta. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adevărul este că textul grecesc este dificil de tradus. Cornilescu a tradus corect, ne-a tradus în felul acesta, însă știți noastră, puterea de redare a traducătorului este funcție de pregătirea pe care o are, de ungerea din partea Duhului Sfânt, de volumul intelectual de care dispune și de capacitatea vocabularului pe care cineva îl are. Am să vă citesc în limba engleză, pentru că suntem într-o biserică care vorbește și limba engleză și pentru cei ce ne urmăresc pe internet, chiar în România sau la radio, este bine să compare. Ia ascultați ce spune traducerea englezească. This will be your reasonable service. Aceasta va fi din partea voastră, spune Duhul Domnului prin Apostolul Pavel, o slujire rezonabilă, plăcută. Deci, aici Cornescu spune numai o jertfă duhovnicească. Adică ce faceți trebuie să fie nu forțat, ceva rezonabil, ceva inteligent, ceva plăcut vouă și plăcut lui Dumnezeu. Asta presupune și înseamnă sacrificarea trupului vostru, trupul viu. Apoi, în aspectul acesta special al creștinului ca om, pe lângă jertfirea trupului, Apostolul Pavel spune, un creștin nu numai trupul se jertfește, pentru că nu le ajută la nimic, mai are încă o dimensiune în trăirea lui, și anume schimbarea lăuntrului. Deci al doilea lucru pe care îl are în vedere este schimbarea lăuntrului. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați. Nu este a fi prefăcut, cum zicea cineva, cu două fețe și cu niciun obraz. Nu, ci să fiți transformați, înnoiți. Așa. Ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă zilnic îmi țin trupul în supunere, cooperând cu Duhul Sfânt care locuiește în mine și al cărui templu sunt, pot să am și lăuntru schimbat, pentru că de fapt ce fac afară este rezultatul a ceea ce este înăuntru. Și schimbarea lăuntrică despre care Apostolul Pavel vorbește că trebuie să o aibă un creștin, este o schimbare întreită. Ia uitați-vă din nou în versetul 2 al capitolului 12, și anume, este o schimbare morală în primul rând. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cum spuneam, chipul veacului este spiritul anti-Dumnezeu care există în fiecare generație. Și în fiecare generație, atitudinea anti-Dumnezeu a lumii are noi dimensiuni. De exemplu, pentru că noi suntem în zilele din urmă, suntem ultima generație în momentul acesta, dintre toate generații câte au existat, suntem ultima generație, nu? Și spiritul lumii este la ultima lui dezvoltare. Televiziune, internet, presă, tot felul de mijloace care, fiind puse la dispoziția omului, în slujba omului, omul le-a descoperit, le-a inventat, practic nu le-a inventat, pentru că Dumnezeu a dat înțelepciune să descopere ceea ce Dumnezeu de fapt pregătise pentru om de la început, când l-a pus în grădina Edenului. Omul crede că sunt ale lui, că sunt invențiile lui, și cu cât descoperă mai mult, zice, nu există Dumnezeu, îl punem pe Dumnezeu deoparte, îl înlăturăm pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, aceasta înseamnă imoralitate. Schimbarea lăuntrică presupune o schimbare morală, în primul rând, să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Adică să nu umblați după o gândire lumească, că aceasta este anti-Dumnezeu, ci voi trebuie să slujiți pe Dumnezeu în toate generațiile. Apoi nu numai o schimbare morală, trebuie o schimbare mentală, intelectuală. Partea a doua versetului 2 din capitolul 12, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Din nou, această transformare presupune cooperare cu Duhul Domnului. Duhul Sfânt în noi ne ajută la această transformare. Și ca să nu ne prindă filozofia lumii de afară și să ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, deci să, în felul acesta să ne potrivim chipului veacului, al lumii în care trăim, avem nevoie de ungerea și de inspirația Duhului Sfânt în mintea noastră, în intelectul nostru, ca să putem să pricepem vremurile, să pricepem timpurile, ca și în vechime. Despre David, despre Solomon, despre Ahasveros se spune că aveau oameni care cercetau vremurile, le studiau și apoi îl înștiințau pe împăratul și îl învățau pe împăratul cum să gândească, de asemenea pe poporul lui Israel ce să facă. O minte luminată de Duhul Sfânt nu se va conforma spiritului anti-Dumnezeu al lumii din generația în care persoana aceasta trăiește. Și apoi este a treia dimensiune, o schimbare motivațională. Partea finală a versetului 2, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune așa, lumea de afară, chipul veacului, este, nu există Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar tu, care ești luminat de Duhul Domnului, tu știi că Domnul este totul. Dacă n-ar fi Domnul și n-ar avea El mâna pusă peste tine și peste mine și peste lume ca să încă să dureze, totul s-ar prăbuși. Când faci comparație între ce cunoști tu și ce cunoaște lumea de afară, spune Apostolul Pavel, motivează-te să rămâi credincios lui Dumnezeu. Motivează-te să stai lângă Dumnezeu și să nu-ți piese de batjocura lumii care se ridică împotriva lui Dumnezeu. În felul acesta poți să cunoști voia Domnului, în felul acesta poți să cunoști plăcerea Domnului, în felul acesta poți să cunoști standardul după care Dumnezeu lucrează cu oamenii și așteaptă de la oameni ca ei să trăiască. Deci acesta este primul aspect, creștinul, nu, ca om. Apoi, ca om credincios, apoi Apostolul Pavel se ocupă în al doilea rând de creștinul ca frate în Domnul. Creștinul ca un frate în Domnul. Versetul 3 la 13. Ca un frate în Domnul. Și când se ocupă de aspectul acesta, creștinul ca frate, Apostolul Pavel are în vedere două lucruri, însă aceste două lucruri pe care le voi menționa sunt foarte complexe. Primul, relația creștinului cu frații. Versetele 3 la 5. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, este relația noastră cu semenii, cu frații noștri, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. De ce? Pentru că spune Apostolul Pavel, Uitați-vă la trupul omului, sunt multe mădulare în trup, nu toate sunt la fel, dar avem nevoie de fiecare mădular. Tot așa este și în trupul spiritual al lui Hristos, biserica. Suntem mulți, alcătuim un singur trup, nu toți vor fi apostoli, nu toți vor fi păstori, nu toți vor fi doctori, nu toți vor fi ușieri, însă avem nevoie unul de celălalt, nu putem să funcționăm unul de celălalt. De aceea, relația noastră cu frățietatea trebuie să fie o relație specială. Și această relație a creștinului cu frații, după revelația pe care apostolul Pavel o primește de la Duhul Sfânt, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este o relație îndoită, dublă, și anume, o relație inteligentă, versetul 3, e să nu aibă nimeni despre sine o părere mai înaltă, să nu crezi că dacă te-ai pus pe bancă sau m-am așezat pe bancă lângă cineva, trebuie să stau în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii și în fața lângă frații mei, cum a stat fariseul lângă vameș la templu. Vă aduceți aminte cum a stat? În pilda Mântuitorului Iisus Hristos s-a uitat la el și a zis: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și ăsta. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și ăsta. Asta este dispreț pentru frați. Aceasta înseamnă nesăcotirea frățietății. Aduceți-vă aminte ce spune David. Căci cine sunt eu, cine sunt eu, Doamne? Și ce este casa robului tău înaintea ta de să te gândești la mine în felul în care te-ai gândit și să mă binecuvintezi cu mai binecuvântat? Cine sunt eu să fiu păstor? Cine ești tu să fii inginer sau simplu? Cine ești tu? Nu suntem nimic, dacă suntem ceva, suntem prin harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, relația cu frățietatea trebuie să fie o relație inteligentă. Respectă pe fratele de lângă tine, pe sora de lângă tine. Și apoi, această relație, a doua dimensiune, este o relație în unitate. Pentru că dacă îl respect, așa cum zice Apostolul Pavel, într-un trup, toate mădurarele formează un trup, în Biserica lui Hristos, toată frățietatea, toți frații și surorile formează la un loc o singură biserică. Lucrați în unitate și trebuie să lucrăm în unitate. Aceasta este relația creștinului cu frații. Apoi, Apostolul Pavel vorbește despre responsabilitatea creștinului cu frații. Deci, al doilea aspect în acest subiect al creștinului ca un frate este responsabilitatea creștinului față de frați. Versetele 6 la 13, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Responsabilitatea aceasta este complexă, foarte complexă. În viziunea lui Pavel, inspirat de Duhul Domnului, pentru că el nu vorbește de la sine, nici un autor al cărților sfinte n-au vorbit de la ei, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt, inspirați de Duhul Sfânt. Deci, în viziunea lui Pavel, mânați sau inspirat de Duhul Domnului, el înțelege responsabilitatea fiecărui frate sau soră din două considerente pentru lucrarea creștină. Primul considerent, fiți atenți, este considerentul față de cei ce expun cuvântul Domnului. Versetele 6 la 8. Sunt oameni inspirați, aceștia sunt profeții. Deci, cuvântul Domnului spune, dacă are cineva dar o profeție, să-l întrebuințeze. Deci, relație cu cei ce expun cuvântul. Pentru inspirația adevărului sunt profeții. Pentru întruparea adevărului este păstorul. Pentru interpretarea adevărului este învățătorul. Pentru intenția adevărului este cel ce îmbărbătează. Versetele 6 la 8. Deci, relație față de cei ce expun și apoi Apostolul Pavel spune, relație față de cei ce răspândesc cuvântul. Versetul 8. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Cei ce răspândesc cuvântul sunt, spune, relația noastră cu ei trebuie să fie o relație în dărnicie, în respectarea conducerii, o relație în caritate, lucrul Domnului nu poate face nimeni de unul singur. De aceea, din nou, avem nevoie unul de celălalt, avem nevoie de ajutorul celui de lângă noi, suportul în rugăciune, suportul moral, suportul de îmbărbătare, suportul material, suportul fizic, avem nevoie, pentru că numai așa se poate răspândi cuvântul Domnului, numai așa se poate împlini lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru Apostolul Pavel este o responsabilitate creștină ca frații să lucreze după măsura de har pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia. Așa anume, uitați-vă cum trebuie să lucreze frații. Versetul 9, cu caracter. Deci ne cere tuturor caracter. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Apostolul Pavel spune, în relația voastră și în responsabilitatea voastră cu frații, nu uitați, domnii mei, caracter, caracter, nu fățărnicie. Apoi, relația aceasta este în contactele pe care le avem unii cu alții și în contactele acestea trebuie să fie o dragoste creștină. Versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia, din nou respectul acesta în relațiile sau contactele interfrățești. Apoi spune Apostolul Pavel, în relațiile voastre aveți grijă de comportament, versetul 11, în sârguință, deci în dăruirea voastră, fiți fără preget, să nu aveți limite, dăruiți-vă până la capăt ca să ajutați, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Apoi în convingerile voastre, spune Apostolul Pavel, nu arătați ca niște oameni care ați pierdut totul, că voi sunteți oameni care ați câștigat totul. Bucurați-vă în speranță, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Uitați, în convingerile noastre, și apoi în interesele noastre, spune Apostolul Pavel, interesul vostru este semenul vostru. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Un capitol la care este slavă biserica. Multe biserici. Un capitol la care de multe ori suntem corigenți. Apostolul Pavel spune, responsabilitatea frățească vă cheamă, ne cheamă să ținem cont de caracter, de relații, de comportament, de convingeri și interesul de a ridica frățietatea, de a ajuta frățietatea. Și în final, al treilea aspect pe care Apostolul Pavel ne-l prezintă în acest complex al vieții creștine este creștinul și viața lui socială. Deci creștinul și viața lui socială. L-am văzut creștinul ca om credincios, am văzut creștinul ca și frate și responsabilitatea pe care frățietatea aceasta o impune asupra noastră. Acum Apostolul Pavel, în partea finală a capitolului 12, se ocupă de această latură a vieții sociale a creștinului. Și din această perspectivă, versetele 14 la 21, el are în vedere trei lucruri speciale. Oamenii credincioși, creștinii, prin excelență, atât în viziunea lui Pavel, cât și în viziunea Domnului Iisus Hristos, nu trebuie să fie oameni izolați, oameni izolați de societate. De foarte multe ori noi nu înțelegem care este aportul nostru în societate, care este trăirea noastră în societate. În faimoasa predică de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos, Matei capitolele 5, 6 și 7, vă aduceți aminte că Iisus spune acest lucru, nimeni dacă aprinde o lumină, nu pune sub pat sau sub un butoi, folosește acolo expresie, ca să nu o vadă nimeni. Ci lumina este pusă să lumineze și să fie văzută. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. Lumea în mijlocul căruia v-am pus trebuie să vă vadă. Trebuie să vadă că este lumină în voi și trebuie să vadă gustul pe care voi îl dați lumii, că sunteți sarea pământului. Viața nouă din voi, Duhul Sfânt din voi, viața mea a lui Iisus din voi, cuvântul meu al lui Dumnezeu din voi, trebuie să dea gust lumii și lumea trebuie să înțeleagă. Și atunci, viața socială a creștinului, frați și surori, doamnelor și domnilor, are această amprentă. Creștinul este o epistolă vie, citită de toți oamenii. Nu este un pustnic ascuns între munți sau între stânci de care nimeni n-a auzit sau dacă a auzit cineva este frică să se ducă la el sau la ea, pentru că arată groaznic. Nu. Apostolul Pavel spune, viața voastră socială trebuie să fie văzută din următoarele aspecte, și anume aspectul emoțional le-a în primul rând în vedere Apostolul Pavel. Versetele 14 și 15. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Deci viața emotivă prima dată. Noi suntem ființe emotive. Știți bine, în familie în primul rând. O vorbă nu ți-a plăcut de la soție și te-ai supărat, o vorbă de la soț și te-ai supărat. Un gest de la copii și te-a deranjat, un gest de la părinți și ai dat din cap și ai criticat în inima ta. Deci din ființe emotive. Apostolul Pavel spune, viața voastră socială, țineți cont de aspectul emotiv. Pentru că acesta, aspectul emotiv, ori vă face să aveți viața frumoasă între voi, unii cu alții, mai ales în familie și în biserică, ori vă face să aveți viața amară, acră. Ca oameni emotivi, cei ce știu să-și controleze emoțiile după Apostolul Pavel, sau în cuvântul inspirat al Apostolului Pavel, sunt creștini. Creștinul trebuie să rămână creștin oriunde. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Nu blestemați, nu scuipați, nu întoarceți vorbe obrazii. Asta nu semnează, frați și surori, doamne și domnilor, că funcție de împrejurări în care cineva se comportă necivilizat, funcție de împrejurări, nu trebuie să răspundem la oamenii aceștia, nu cu aceeași monedă, trebuie să le răspundem inteligent. Pentru că lumea de afară, de exemplu, ține minte că am venit de sub opresiunea comunistă. Deseori, de exemplu, eram dus la securitate și mi se aruncau aceste vorbe în față. Orice am face cu tine, nu ai voie să scoți un cuvânt și nu ai voie să te superi, pentru că voi sunteți pocăiți și pocăiți trebuie să rabzi. Deci ești eu treaba aceasta, că nu te pocăiți, nu că te surăbdăm. Dar din când în când trebuia să le mai aducem aminte domniilor lor, că într-adevăr așa este, noi nu trebuie să ne supărăm și noi trebuie să răbdăm, iar ei trebuie să fie inteligenți și cu bun simț, că mi se pare că au cam pierdut bunul simț. Că dacă noi trebuie să răbdăm, ei nu trebuie să deranjeze pe nimeni, nu fiind oameni, noi fiind superiori credincioșilor. Deci trebuie să-i mai spui nebunului după nebunia lui din când în când. Însă, în același timp, nimeni nu trebuie să fie dominat de emoții. Pentru că, vedeți noastră, când ești dominat de emoții și răspunzi cuiva la emoții, atunci faci greșeli, faci prostii. În familie, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, cu rudele, în biserică. De foarte multe ori relațiile în biserică s-au stricat datorită emoțiilor. Pentru că cineva a spus un cuvânt și celălalt, tremurându-i barba, și mai avea încă vreo trei dinți în gură și pe aia i-a pierdut cum s-au bătut dinții de o altă, așa de nervi, a răspuns la emoții și imediat s-au încins spiritele. Mulți păstori au pierdut pentru că cineva a vorbit obraznic, nerespectos, neinspirat de Duhul Domnului, necontrolat de Duhul Domnului și păstorul s-a lăsat antrenat și a răspuns de la ambon. Este o greșeală fatală, fundamentală, să se lasă un lucrător antrenat în discuții copilărești neprincipiale. Asta pentru că te lași antrenat de emoții. Apostolul Pavel spune, creștinul trebuie să știe să își controleze emoțiile și să fie util în ocazii care cer utilitate. De aceea zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, fiți utili. Al doilea aspect pe care îl învederează în societate, deci pe lângă marca emotivă care poate să agraveze sau să îmbunătățească relațiile, este manierele, creștinul și manierele. Versetul 16. Aveți aceleași simțiri unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Adică, ce vrea să spună Apostolul Pavel? Fiți oameni cu maniere. Amintesc mereu și iarăși amintesc și pentru Biserica Emanuel și pentru toți frații și surorile, pentru toți domnii și doamnele care ne urmăresc pe internet, ne ascultă la radio. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. Lumea contemporană este civilizată datorită Evangheliei, nu datorită ghidului bunilor maniere editat de Partidul Comunist sau de Partidul Socialist. Nu, că n-au maniere, că sunt fără maniere, că n-au bun simț. Evanghelia a civilizat lumea. Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spune, maniere, nu fiți părtinitori, partea întâi, versetul 16, aveți aceeași simțăminte unii față de alții. Deci nu lucrați cu părtinire, lucrați cu inimă largă pentru toți și apoi în maniere nu fiți îngânfați. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Îngânfații pierd foarte repede. Oamenii marcați de emoții, oameni marcați de maniere și apoi Apostolul Pavel spune în relația socială, voi trebuie să aveți metode, deci aveți grijă cu emoțiile, aveți grijă cu manierele și aveți grijă cu metodele cu care lucrați în societate. Versetele 17 la 21. Ce metode folosiți? Ce metode întrebuințați în relațiile, nu numai interfrățești, în relațiile vieții sociale, pentru că noi vorbim despre viața socială, în mijlocul societății. Și Apostolul Pavel ne aduce aminte despre metodele pe care trebuie să le folosim în relațiile interumane, pentru că, vedeți noastră, avem vecini invidioși, avem boși neciopliți, avem noi o zi mai rea, mai suntem noi neciopliți de multe ori, deci trebuie să recunoaștem așa, cam tot complexul vieții în care, pe care o trăim. Apostolul Pavel spune, stați puțin, am să vă ofer câteva metode de lucru. Și anume, prima metodă, trăiți după cum vă este numele. Versetul 17, partea 1. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Trăiți după cum vă este numele. Numele vostru este creștin. Trăiți oameni creștini. Apoi, trăiți pilduitori în bine. Partea finală a versetului 17. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Deci fiți pilduitori în bine. Apoi, o altă metodă. Deci, prima metodă, trăiți după cum vă este numele. A doua metodă, fiți pilde de bine în mijlocul societății. A treia metodă, fiți pașnici. Versetul 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Atârnă de mine, pacea din casa mea. Atârnă de tine, pacea din casa ta. Atârnă de mine, pacea în relațiile cu frații. Atârnă de mine, pacea în relațiile cu vecinii, în societate, oriunde aș fi. Atârnă de tine, în dreptul tău. Deci, metoda pașnică. Apoi, a patra metodă pe care o prezintă Apostolul Pavel și pe care trebuie să o învețe toți creștinii, inclusiv românii, este aceasta. Fiți pozitivi. Mai ales mă adresez părții feminine, de multe ori noastră sunteți negative, vedeți numai parte negative, nu există, nu se face, nu ajunge, nu ne putem descurca, s-a terminat, nu. Apostol Pavel spune, trăiți pozitiv, versetele 19 la 21, preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, zice Domnul, eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui sau o oală cu apă clocotită. Nu te lăsa birui de rău, ci birește răul prin bine. Fiți pozitivi, fiți pozitivi. Iată un cuvânt frumos. Iată un cuvânt glorios. Capitolul 12 este un capitol foarte practic. Știți foarte bine că mie îmi place foarte mult, iubesc foarte mult pe Apostolul Pavel, scrierile lui, dimensiunea cu care el vorbește. Astăzi ne-a adus aminte că suntem copiii lui Dumnezeu. Ne-a adus aminte că viața creștină este o viață foarte complexă. Complexul acestei vieți creștine, după Apostolul Pavel, este întrăirea mea a creștinului ca om credincios, întrăirea mea ca frate, deci relațiile și responsabilitatea ca frat și întrăirea mea în societate. Ca să pot să fiu credincios, să pot să fiu un frate pe care să puteți conta și să pot să fiu un cetățean pe care societatea să poată să conteze, Apostolul Pavel îmi oferă, îți oferă, ne oferă trei lucruri în concluzie. Să avem grijă de noi înșine. Capitolul 12, versetele 1 la 2. Și aceasta, avem grijă de trup, de suflet și de duh. Să avem grijă de relațiile noastre cu frații noștri. Versetele 3 la 13. să avem grijă de relațiile cu semenii. De ce? Pentru că cine este neglijent cu viața lui spirituală, este neglijent și cu viața celui de lângă el. Cine este neglijent cu autoritatea lui morală, este neglijent și cu starea morală a celui de lângă el. Hristos însă ne-a dat o pildă ca în toate lucrurile să trăim ca el. Și știți proverbul românesc, lucrurile din tâi mai întâi, sau cum se spune în limba engleză, first things first. Dacă vrem ca toate lucrurile să meargă bine, secretul este cooperare cu Duhul Sfânt și umblare după cuvântul Sfintelor Scripturi. Atunci vom fi ceea ce Dumnezeu ne dorește, iar bucuria va fi a noastră, pentru că nu vom secera altceva, nu vom recolta altceva decât binecuvântare și pace. Și mă rog Domnului ca așa să fie realitatea ta. Amin? Amin. Mulțumim Domnului. Ne oprim aici și vom continua prin harul Domnului. Nu uităm că suntem în acest studiu frumos, este foarte frumos epistola apostolului Pavel către Romani. Când concludem epistola aceasta, dacă vom trăi cu ajutorul Domnului, vom începe Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, toată Evanghelia, fiecare capitol, însă având în vedere faptul că anumite idei se suprapun în capitole, vom avea 24 de lecții speciale, vom acoperi toată Evanghelia lui Ioan, apoi vom continua cu fapte, profeții mici, așa cum Dumnezeu ne va ajuta.